Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Сянгаңда туып өсіп, өнер саласына өзіндік үлес қосқан қайырымшыл көркемөнерші, әнші, актер, биші Чунхан Ляңның өмір дерегімен қоса өнер жолын жалғасты баяндап, оның әсем әуендерін тыңдауларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Hello, how are you?» «Сәлем, жақсымсыз» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Hello. 再见你一面，Hello, where are you? 能不能回到我身边？
我已经学会别要求太多，只要梦见你我就快乐。 Hello, how are you? 我好想再见你一面。 Hello, where are you? 能不能回到我身边？那些没有。 过得好不好？ Hello, how are you?
有的时候，你的甜蜜话又在成空，我的缠绵话依稀在怀中，早已经学会别要求太多，只要梦见你我就快乐。 Hello
бірнеше күннен бері өздеріңізге өмір дерегін таныстырып келе жатқан әнші актер Чонха Лиан 2016 жылы үшінші айда Джуджи Лиан режиссерлық істеген ежелгі киім-кешекпен сәнденіп тарихи мәнге құрылған өнерін әйгілеу телесериалында бас рөл сомдайды. Төртінші айдан бастап экранға шыққан сериал 2017 жылы бірінші айдың екінші күнінен бастап Хунан телеарнасының арнайы бағдарламасында көрермен жұртпен жүздеседі. Әрі 52 ірі қалада жүргізілген санаққа негізделгенде, бүкіл ел көлемінде ұқсас уақытта қойылған барлық телесериалдың көрілім бағамының көшін бастайды. Сонымен бірге Лышы бейне кескін сайтындағы көрілімі 1,5 миллиард көрілім рекордын бұзады. Аталған сериалдың ақырласу әуені жалқы жұпар әнін Чонха Лиан шырқайды. Енді Чонха Лианның шырқауындағы жалқы жұпар атты әнге кезек берейік.
站，为什么常为你抵挡？对月仰望，对天呐喊，对你疯狂，盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样，无我，无名，无常。口心灼伤，我永不降服。为战而战，为生而战，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样。无我，无名，无常。
2016 жылы «Жол бойы құлпырған күл» атты телесериалда бас рол сомдайды. Сол жылы 7-ші айда «Шығыс телеарнасы», «Джезяң телеарнасы» қатарлы телеарналарында таратылады. 8-ші айда «Куанчжоу», «Шэньчжэн» қатарлы қалаларда «Шадыман ғұмыр» тақырыбындағы «Саз серуенінің» сауық кешін өткізеді. 9-ші айдың 24-ші күні аталған «Саз серуенінің» кезекті сауық кешін Бейжіңде өткізеді. Сол жылы 10-ші айда Астана Бейжіңдегі тұрмысты бейнелеген «Бейжіңде мұңсыз күн кешу» атты телесериалда рол сомдайды. Әрі «Қайғысыз махаббат» атты қыстырма әуенді шырқайды. Аталған сериал 2018 жылы 9-ші айда Хунан телеарнасында «Мезеулі мезетте» экранға шығады. Төменде назарларыңызда болатыны Чонхан Ляңның шырқауындағы «Өзімді шәжілеймін» атты әні.
承诺，给了我的所有，是我以为就此能拥有，永远跟随着你，爱你。怪我自己爱得太深情，爱得太着迷，当初你的犹豫，你的无情，我全都看不清。怪我自己放不下的心，放不下了你，一颗无奈的心，随风摇曳，爱无法清醒，都怪我自己。怪我自己爱得太深情，爱得太着迷，当初你的犹豫，你的无情，我全都看不清。怪我自己放不下的心，放不下的你，一颗无奈的心，随风摇曳，爱无法清醒，都怪我自己。
2017 жылы Чунхан Лянг қазіргі заман қалаларындағы мейір махаббат мазмұнындағы «Бақыттың себебі» атты телесериалда 8 қырлы бір сырлы өнерпаз кейіпкер ретінде бас рол сомдады және қадағалаушы болды. Арқау әңгімеден әсерленген ол қатысты қайырымдылық істеріне бір кісілік үлесін қосады. Алтыншы айда Шанхай телемерекесінде Бай Юлян сыйлығын тарату салтында сахнаға шығады. Әрі тұңғыш рет телесериал бағамы бойынша әділқазы болады. 7-ші айда 45-ші кезекті халықаралық Эмми марапаты, ең үздік актриса бағалау жартылай шешуші бәсекесінің бағамгер болады. Әредігімде назарларыңызда болатыны Чунхан Лянгның шырқауындағы «Махаббаттан безіну» атты әні.
光线洗刷火热的哀怨，而我失去从前口袋那一张婴儿照片，言语推动客套的寒暄，来干杯，从此就不再介意花花世界，黑了眼圈，失去的诺言何必实现，遗忘的生日竟是我的三个心愿，
无所谓谁身边，
只要我清清楚楚的存在，飞了爱也飞了好情怀，回不来就不必再回来，打破沉默的茫茫人海，为了也为了虚假爱，想不开就不必再相爱，这辈子谁能独自面对爱，改变视角的画面，月光线洗刷火热的哀怨，而我失去从前口袋那一张婴儿照片，言语推动客套的寒暄，来干杯，从此就不再介意花花世界，黑了眼圈，
我的生日禁止我的三个心愿，
无所谓谁身边，
只要我清清楚楚的存在。飞了爱，也飞了好情怀，回不来就不必再回来，打破沉默的茫茫人海。为了爱，也为了去大海，想不开就不必再想待，这辈子谁能独自去面对。沉默的茫茫人海，为了爱，也为了去加害，想不开就不必再想待，这辈子谁能独自面对爱。飞了爱，飞了
2018 жылы 2 айдың 15-ші күні 2018 жылғы орталық телеарнасы көктем мерекесі бірлескен саз кешінің Шандондағы сауық кешінде Хуан Чаоминь, Ян Чэньшуй, Ся Ляо қатарлы әншілермен бірлікте Айдағардың өрімі, Абырой асқақ Жоңхуа қатарлы әндерді шырқады. 11 айдың 10-ші күні Бейжіңде Шадыман Ғұмыр саз серуенінің ақырғы сауық кешін өткізді. 2019 жылы орталық радио телевизия бас мекемесінің көктем мерекесі сауық кешінде «Жұңғы қуанышы» атты әнді шырқады. Қадырлы тыңдаушы, бірнеше күн бойы ғұзыр қойып тыңдаған Чжунхан Лянг туралы ұласпалы беріліміміз осы арада соңына шығады. Дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда кейіпкеріміздің шырқауындағы «Сен керексің» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
想忘要忘得干净，早该把它丢到火星。没重新爱的心情，就失去了你感应，看不见谁的身影，带着幸福慢慢降临。喜欢的爱是颗流星，真实的爱就是恒星。闭上泪眼，请你倾听爱情讲话的声音。我要你好好被爱，我要你再活起来，我要你明白未来多么值得期待，我要你过得精彩，我要你远离感慨，我要你得到关怀，快乐因你存在。你不能做梦不醒，继续浪费感情，想忘要忘得干净，早该把它丢到火星。没重新爱的心情，就失去能力感应，看不见谁的身影，带着幸福慢慢降临。喜欢的爱是颗流星，真实的爱就是恒星。闭上泪眼，请你倾听爱情讲话的声音。我要你好好被爱，我要你再活起来，我要你明白未来
值得期待。我要你过得精彩，我要你远离感慨，我要你得到关怀，快乐与你同在。真实的爱就是恒心，悲伤泪点请你倾听爱情讲话的声音。我要你好好被爱，我要你再活起来，我要你明白未来多么值得期待。我要你过得精彩，我要你远离感慨，我要你得到关怀，快乐与你同在。我要你好好被爱，我要你再活起来，我要你明白未来多么值得期待。我要你过得精彩，我要你远离感慨，我要你得到关怀，快乐与你同在。
Тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдыршы бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжин уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 9.
Орталық қалық радио станциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.